听众朋友，我们有在接受英语与智慧和指导您使用英语与交谈的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目李向峰。此节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印尼教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Bau Bau。Di Bau Bau 意思是在宝宝城市。听众朋友，接下来请收听由 TV Berjam-jam Berjam-jam 中文是几个小时的意思。这段对话是来自澳大利亚的视频博主 Chris 在通过往加西飞往巴黎的历程，在贝多阿马里机场与一名飞机乘客之间的。 Chris 告诉乘客他已经等飞机抵达几个小时了，请各位收听。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
听众朋友，收听了本期对话以后，我会给出与今天的有题为 Berjam-jam Berjam-jam 中文是几个小时的意思的对话的生词和智慧。我会慢慢的读出英语的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Saya 我Menunggu, menunggu. 中文的意思是等了。Berjam-jam, berjam-jam. 中文的意思是几个小时。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 中文的意思是我已经等了几个小时了。Petugas, petugas. 官员。Terlambat, terlambat, 迟到。Cuaca buruk, cuaca buruk, 坏天气。Menunggu lama, menunggu lama, 中文的意思是等待很久。Semoga, semoga, 希望。Segera membaik, segera membaik, 中文的意思是快点好起来。Pesawat, pesawat, 飞机。Tiba, tiba, 到达 tujuan, tujuan, 意思是目的地 Makassar, Makassar, 意思是往加西。听众朋友，在对话中您会听到 Saya sudah menunggu berjam-jam Saya sudah menunggu berjam-jam 我已经等了几个小时。在这句话中有 berjam-jam 的数字词，以此几个小时。 berjam-jam 的词是来自 jam 的名词，意思是小时。在这句话中 berjam-jamBerjam-jam 单词意思是几个小时，用来回答有关多久等了飞机到达的问题。接下来请各位收听试用期的数字词来描述时间长度的例子。Berhari-hari, berhari-hari, 意思是好几天。Dari Jakarta ke kota Bau Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke kota Bau Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. isi shi zhong ya jia da dao bao bao shi du lun chang ke si you ji tian shi jian. Berminggu-minggu isi shi ji ge xing qi. Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. Chris 的包装已经好几个星期还没有打到了。听众朋友 ，Beto Ambari 机长位于东南苏拉威西省包堡市。该机长建于1976年，成为咸丰机场。目前 ，Beto Ambari 机场是连接瓦加多比群岛旅游胜地与南苏拉威西省首府王加西市的接入点之一。听众朋友，今日马里布巴哈萨 Indonesia 节目结束之前，要了解的更好清楚，请各位再收听本期的对话。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
听众朋友，本期由 TV berjam-jam 中文是这个小时的意思的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目播到这里了，希望本次节目会帮您进一步的认识英语，谢谢您的收听，我们在普通题目的节目再见。 Voice of Indonesia 从印度尼西亚民乡世界。